Tā, labi, kolēģi, 10:46, turpinām mūsu dienas kārtības 7. jautājumu. Tabula līdz mums ir atnākusi, tad droši vien Jūzefs kundzei bija jautājumi, Ivo, ja? Lūdzu, Ivo, tad par tiem cipariņiem. Septītais, jā. Uz izdruku, papīra izdrukā sestais, jā.
Man tad ar ekrānu nevajag dalīties, vai kā, vai ir labāk dalīties?
Ja ir iespēja, tad var padalīties.
Vai ir redzams?
Neredzam.
Un tad man kaut kas te neizdodās datorā to izdarīt. Kaut kas nav.
Nu, tad varbūt pa sadaļām.
Ivo, nu, izstāstiet. Pirmkārt, kāpēc jūs to tabuliņu tādā veidā sastādījāt, ja jums bija iedots cits tabuliņas skelets, jums bija jāuzrāt divus
to... Mēs sarunā runājām, ka jūs gribētu redzēt to sadalījumu ar 22. Gada to tarifa aprēķina projektu.
Es jums jautāju un es jums aizsūtīju smuku tabuliņu. Tabuliņā skaidri gaiši bija uzrādīts 22. Gada 11 mēneši un 23. Gada prognoze. Jūs esat kaut ko atsūtījis, nu labi sūtījis, nu stāstiet tad, jo es uzskatu, kad vēl vai 11 mēnešu fakts ir pamats, lai izstrādātu tarifu visos, arī jūs noteikti skolā māci, ja jūs gatavojat prognozes, tad jūs gatavojat par kaut kādu noteiktu periodu. Un ja vajag uz gadu, tad manuprāt, jums vajadzēja salikt izmaksas uz gadu, bet ja jūs neesat salicis, nu, lai kolēģi domā, ko balso, ko nebalso, bet jebkurā gadījumā izstāstiet. Arī pret iepriekšējo gadu es paskatījos, jūs esat ieplānojuši algas pieaugumu 1,5%. Vai tā tas ir dabā, ja minimālā alga ir pieaugusi... No 620 dalīts ap 500, tas ir kaut kāda 120, cik tie procenti, ja? Jā, jā. Jā, jā.
Darbiniekiem jau algai jau bija tuvu jau šai pašreiz, nu, jaunajai noteiktajai minimālajai algai, un šī alga tiek palielināta līdz minimālajai algai.
Stiet lūdzu to tabulas būtību, nu, šeit es nekādu jēgu neredzu.
Tur ir salīdzinājums ar iepriekšējā gada tarifu projektu. Katrā ziņā šajā tarifu projektā ir iekļautas pilnīgi visas izmaksas, kas palielināsies. Mums varbūt tas tarifs tik ļoti nepieaug, tāpēc, ka mums nepalielinās elektroenerģijas tarifs. Un skatoties iepriekšējos gadu, piemēram, pārskatu par 9 mēnešiem, mums ir palielinājies neto apgrozījums, bet ir samazinājies produkcijas ražošanas pašizmaksa vismaz par 8000, bet neto apgrozījums ir pieaudzis par 11000. Tāpat arī administrācijas izmaksas ir samazinājušās par 2000, tad ar to arī izskaidrojās tās tarifa tā kā izmaiņas. Gan ūdenim, gan nu, kanalizācijai sanāk pieaugu un bet darbinieku algas tās paliek tādas, kādas viņi ir, nu, palielinoties līdz minimālajai algai.
Nu, mēs te, nu, man tur tāpat viss ir skaidrs, jāsaka, jebkurā gadījumā kolēģiem nezinu, bet man būtu lūgums Leldei, nu, iespējams, notiks šī te kapitāla sabiedrība reorganizācija, bet būtu lūgums uz priekšu, tad, kad izstrādā šos te tarifa projektus, kad izstrādāt, jeb izveidot vienotu metodiku, nevis mērsragu ūdens strādā, izstrādā tarifu pēc vieniem principiem, kolks ūdens pēc citiem, es nezinu, kā Ziemeļkurzem vēl un tā tālāk, un tad, kad būs vienota metodika, tad arī šeit mēs varam garo debatu izvērst, jo es saku, es biju smuki, Ivo aizsūtīju šo te tabulu, nu viņš man ignorēja, nu paldies par to pašu.
Ignorēt es gan neignorēju, es vienkārši to jauno tabulu sastādīju pēc tā, kā mēs runājām, to salīdzinājumu ar 22. Gadu to tarifu aprēķinu. Un tās tarifu aprēķina izmaksas jau balstās uz iepriekšējā gada tā kā izmaksām, un tad šī gadījumā tās ir 22. Gada 11 mēnešu izmaksas. 12 mēnešu izmaksas vēl nav iespējams sagatavot. Un, protams, paredzot darbinieku algas pieaugumu, un kā arī ņemts vērā tarifu sagatavot, ir ņemts vērā, kā ar maija mēnesi vairs nebūs valsts atbalsts elektroenerģijai, un tas viss ir paredzēts šajā, šajā tarifu projektā. Un tas viss ir aprēķināts pēc tiem tarifiem, kas būs pēc tā aprīļa.
Nu, bet Ivo, kāpēc jūs nesataisījāt to tabuliņu tādu, kādu jums aizsūtīja? Jūs kaut ko pats no sevis, nu, tāpēc deputāti tūlīt balsos, un mēs beidzam šo te debatu.
Nu, varbūt tāpēc, ka tā saruna mums bija nedaudz savādāka, varbūt tāpēc, jā.
Jā, jau.
Drīkst jautājumu, Kļavas kundze, jūs visu laiku par tabuliņu, mums nav nekādas informācijas, un es nedomāju, ka arī kapitāla sabiedrību darbiniekiem būtu jāaizpilda kaut kādas noteiktas formas, ja vien tas nav apstiprināts pašvaldībā. Kas tieši ir atšķirīgs no tā, ko jūs lūdzāt, kas ir tā informācija, ko jūs lūdzāt sniegt, un kas šobrīd netiek prezentēt, vai uz ko netiek sniegtas atbildes, vai jūs varat komentēt? Citādi mēs klausamies par tabuliņām tikai.
Vienkārši varu pateikt, Ilva. Es lūdzu viņam ielikt tabuliņā 11 mēnešu faktu un 23. Gada prognozi. Es neko viņam ārkārtas nelūdzu līdzīgi, kā tarifu kalkulējis ir Sijā mērsragu ūdens. Es to viņam lūdzu vairāk, es viņam arī neko nelūdzu. Ja? Tādā veidā. Un sadalot pa šiem te pakalpojumu veidiem. Ūdens apgāde, kanalizācija un tehniskais ūdens. Es vairāk viņam neko absolūti nelūdzu. Un šeit, ja tu redzi šādu atbildi, es šādu atbildi šajā tabulā neredzu. Paldies, viss.
Labi, kolēģi, vēl ir jautājumi. Jā, lūdzu, Andri.
Jautājums tikai viens. Kad jūs plānojat nākt ar nākamo tarifu?
Nav paredzēts nākamais tarifs. Šī tuvākajā laikā.
Ko nozīmē nav paredzēts? Jūs pats teicāt, elektrības līgumam jums ir termiņš. Atbalsts beigsies.
Bet tas, ka beigsies atbalsts, tas jau ir paredzēts un šajā tarifā viss ir iekļauts un aprēķināts. Jo tarifs stāsies spēkai paredzēts tikai ar martu un tas viss jau ir sarēķināts un iekļauts. Un tas būs pēc līguma beigām, kādi būs tad tarifi, man nav zināmi. Un tad vienīgais jaunais tarifs varētu būt gada nogalē, kad būs jaunais elektroenerģijas tarifs piestādīts.
Nu, tāds arī bija jautājums. Kurā mēnesī jūs nāksiet uz domu ar jauno tarifu?
Nu, līdz ko būs zināmi, tad elektroenerģijas izmaksas izmaiņas, tad, protams, tad varētu arī būt jaunā tarifa
projekts. Tas būs novembrs, oktobrs, decembrs.
Nu, visticamāk jau, ka tas varētu būt kāds novembris.
Paldies.
Tā, kolēģiem
bet līdz tam viss ir tā kā aprēķināts, ja netiek piešķirts valsts, tas atbalsts tālāk no māja.
Jā, lūdzu, Aldi, tev bija jautājums.
Jā, man jautājums vairāk droši vien kolēģi Juzefai. Jūs teicāt, ka ir dažādas metodikas, pēc kurām tiek aprēķināts tarifa, tātad nu, plānotais tarifs, varbūt, ka var kaut kā precizēt, jo, ja es pareizi saprotu no iepriekš dzirdētā tautsaimniecības komitejā no kolēģiem, ko tāds vadības uzraudzības nodaļā, tad metodikas ir vienādas, pēc kādiem aprēķi jaunos tarifs, varbūt, ka kaut kā var rast skaidrību, kas ir savādāks plānotajā jaunajā tarifā, jo arī tur bija 11 mēneši, es pareizi atceros visi rēķini pēc 11 mēnešiem iepriekšējā gadā.
Paskatāties mērsragu ūdeni. Mērsraga ūdenī ir 11 mēnešu fakts un prognoze 23. gadam. Un tarifs nāk no 23. gada prognozes, nevis no 22. gada 11 mēnešu fakta. Viss.
Šis tarifs jau
jā, bet, ir 23. gada prognozes. Kāda tam ir īsti saistība ar metodiku? Es saprotu, nu, mums ir atbildīga administrācijā nodaļa, kurā tarifu veidošanu respektīvi vada. Patiesībā varētu teikt, bez kuras saskaņā tas nenotiek. Tātad tā metodika ir jābūt saprotama. Es kaut kā gribēju saprast, ka gan kolks ūdens, gan mērstrag ūdens, gan visas ūdens saimniecības uzņēmumi to aprēķinu dara, ņemot vērā to, kas viņiem ir zināms par iemesliem, kāpēc tarifām būtu jāmainās. Tā skaitā arī uz priekšu. Neatkarīgi no tā, kas ir jūsu atsūtītā tabuliņā vai prasītajā. Tā nav metodika. Tabuliņa nav metodika. Metodika ir kā tarifu veido, nosaka vispār MK noteikumu un tur minētais. Jā, tieši tā, tur tas viss, tā metodika ir tā, kas ir MK noteikumos noteikti. Es gribētu cerēt, vai apsipriniet vai noliedziet.
Katrā ziņā es gribu piebilst, ka šīs nav faktiskās izmaksas par 22. gadu, kas tiek likts priekšā 23. gadam, bet šīs ir 23. gada izmaksu prognozes, kurās ir ņemtas vērā elektroenerģijas izmaksas atbalsts, kas beigsies, un tāpat arī darbinieku minimālās algas pacelšana. Tas viss ir projekts, nu, paredzēts 23. gadam. Tās nav faktiskās izmaksas 22. gadam. Bet cik es sapratu no Juzefas, jūs gribējāt redzēt faktiskās izmaksas, kādas ir bijušas 22. gadā un prognozējamās 23. gadam. Tā es saprotu.
Jā, apmēram tā varētu būt, bet es par to metodiku. Tātad es lasu lēmumu projektā, ka tarifs ir aprēķināts atbilstoši Sabiedriskā pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumam 1/2 ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika. Tā ir vai tā nav?
Ivo?
Tā ir. Tas viss tiek rēķināts tā, kā tam ir jābūt aprēķināta.
Paldies.
Kolēģiem vēl lūdzu jautājumu par šo? Priekšlikumi, es skatās, ar nekādi nav iesniegti viedokļi. Tad es aicināšu droši vien balsot par šo lēmu projektu. Sistēmā, Elīna. Ceru, ka kolēģi paspējuši, tad slēdzam balsojumu. Tā, un nākošais dienas kārtības jautājums. Tā, mēs jau neredzam. 5/5 atturās, 3 nepiedalās, lēma projekts ir tiek virzīts tālāk. Kāda 5? No juristiem mums kāds var nokomentēt šo balsojumu rezultātu? Ir, es neredzu tik tālāk. Ir kāds mums no juridiskās nodaļas pieslēdzies?
Saskaņā ar veco likumu bija jābūt diezgan viennozīmīgi vadītāju balss, bet jauno godīgi sakot. Kāds no izpildu direktoriem var palīdzēt juridisku atbalstu noorganizēt? Bet ja priekšsēdētājs kādu iemeslu nepiedalās, iemeslu dēļ nepiedalās, tad tas vietnieks jau pēc visiem apsvērumiem viņu aizvieto. Tas ne par tarifu, bet pēc būtības. Jā, jā, bet nu, priekšsēdētājs var nebūt ilgi pieejams, tāpēc nu, viņu aizvieto principā pilnā apmērā. Nu, tā tam vajadzētu būt, bet lai juristi mums šo pastāst.
Tad sagaidīsim jurista pamatojumu. Ainār, lūdzu, nokomentē šo balsojumu, kur balss dalās 5 pret 5.
Un nelaime ir tā, ka priekšsēdētāji, komitejas priekšsēdētāji nav, bet ir komitejas priekšsēdētāji vietnieks. Pašvaldība likuma 41. Pants saka ka to pašu, ko līdzīgi teica arī iepriekš, ka izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss. Tagad mēs gribam saprast, vai komitejas priekšsēdētāja vietnieka balss ir tikpat izšķiroša kā priekšsēdētāja. Apmēram tā.
Jā, jā, tā, vispirms tagad nešaubīgi, jā, tad vietnieka, nu, par cik komitejas priekšsēdētāja vietnieks ir attiecīgi komitejas vadītājs, tad attiecīgajā brīdī viņš arī ir tas, kura balss ir izšķirošā, jā, jebkurā gadījumā, jā, status nemainās, jā.
Skaidrs, paldies par skaidrojumu, Ainaram. Tā tad, lēmums ir pieņemts ar 5 balsīm par, tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums mums ir par piedalīšanos EJZF projektu konkursā ar projektu Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošana. Šis jautājums tiks skatīts arī tautasaimniecības komitejā. Vai mums ir nepieciešams ziņojums par šo kolēģi? Labi, tad mums ziņos Sanda Kiršakmene. Lūdzu, Sanda.
Labdien. Tātad par piedalīšanos Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda projektu konkursā ar projektu Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošana. Biedrība Tālsu partnerība ir izsludinājusi. Piedalīsimies rīcībā piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana. Mērsraga tautas nams ir viena no nozīmīgākajām kultūras dzīves un tradīciju uzturēšanas vietām Mērsragā. Pie tautas nama ir liela teritorija ar apstādījumiem un iebraucamo ceļu, ko ir nepieciešams atjaunot un izveidot atbilstoši mūsdienu prasībām. Projektā veicamās darbības teritorijas labiekārtošana pie tautas nama, kas paredz jaunu apgaismojuma autostāvietu gājēju celiņu, apzaļumošanas, apstādījumu ierīkošanu un vides objektu bāka uzstādīšanu. Vides objekts bāka sniegs vēstījumu par zvejas un jūras kultūras mantojumu popularizēšanu. Projekta Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošanas kopējās izmaksas ir 212.740,99 eiro, ieskaitot PVN 21%, attiecināmās izmaksas ir 212.740,99 eiro, publiskais finansējums ir 191.476,89 eiro, pašvaldības līdzfinansējums ir 21.274,10 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Sanda. Kolēģiem jautājumu, ziņotājiem? Ja, lūdzu. Es tagad neredzēju, kurš bija pirmais. Zēvietēm priekšroku, Jūzē.
Tā, man jautājuma nav, man būtu priekšlikums, es gan neesmu uzrakstījusi, bet izņemt no konstatējošās daļas, tā ir viens, divi, trešā rindkopa, vides objekts, bākas, sniegs vēstījumu par zvejas un kultūras mantojumu popularizēšanu. Ja projekta mērķis ir tātad jūras kultūras mantojuma saglabāšana, Nu, tad, ja jūs šādā veidā uzrakstiet, tas nozīmē, ka pārējie darbi, kas ir paredzēti, kad viņi gandrīz neatiecas uz šo te kultūras mantojuma saglabāšanu. Tāpēc man būtu tāds priekšlikums svītrot vienkārši to vides objekts, bākas, sniegs, to, un tā tālāk. Saprātāt, ko es pateicu?
Jā.
Paldies. Bet es neesmu uzrakstījis, bet tas varētu būt arī tehnisks labojums.
Paldies.
Daina, lūdzu.
Man arī nebūs jautājums, man arī tehnisks labojums, tur, kur ir lemjošajā daļā, pirmais punkts. Manuprāt, tur iztrūkst viens vārds nolemt, vai tur sākās ar vārdu pieņemšanu 7. Kārtā. Nolēmt, nu jā, bet piedalīties. Pirmais punkts. Vai tas arī domās, nu tur jebkurā gadījumā mazo burti, bet
domā
to. Vai tur nekas neiztrūkst?
Tā. Tur jau, nu es varu veikt, tā kā precīzēm, bet tur tā kā jau ir viela, lai tiktu pieņemt 7. Nu tā kā 7. Kārtā. 7. Kārtu.
Nē, bet tur kaut kas nav.
Nu, drošāk, ka ticamāk, ka piedalīties, tad tas būtu tāds saprotamāk.
Jo pašā, tā kā biedrības tāls partnerības sludinājumā, tā arī ir, tā kā minēts atklāt konkursu projektu iesniegumu pieņemšanu 7. Kārtu Eiropas jūrlietu dzimtsaimniecības, un tāda kārta tur arī ir minēts. Principā pašā biedrības mājaslapā arī tāds teikums tieši ir minēts.
Sanda, lemjošai daļai sākas vārdi ar pieņemšanu 7. Kārtā. Nevis piedalīties tādā un tādā projektā tādā kārtā, bet nu, kaut kas tur vai izdzēsiesi vai nu, pazūdsi kaut kas.
Pirmais punkts. Jā, es pamanīju, kurā vietiņā tas ir.
Nu, palasat pati. Lemjošā daļā pirmais punkts.
Jā.
To tehniski varam pielabot.
Tur tehniski, jā, es atvainojos, jā, es pamanīju, es ne tur skatījos, jā, kur jūs minējāt. Tur es salabošu, paldies.
Paldies.
Un ko mēs daram ar Juzefs priekšlikumu tajā daļā? To tehniski salabojam, jā? Tad nebūs priekšlikuma. Ok, labi, skaidrs, tad ejam tālāk jautājumu vēl kolēģi par šo. Priekšlikumu nav? Labi, tad mēs uzsākam balsu. Lūdzu, Andi.
Vēlreiz no mazliet informācijai, kad ir jāiesniec pieteikums? 2. Februāris, jā?
2. februārim, jā.
Jānoīsteno līdz 30.
septembrim. Jānoīsteno līdz 30. septembrim.
Ar visiem galiem.
Kad tad mēs pēc to aizņēmumu ies?
Tā. Tik līdz apstiprināsim šo te lēmumu projektu?
Nē, droši vien, ka nesanāks. Tā tad lada lēmums būs kad?
Lada lēmums, tātad otrā...
Lada lēmums varētu būt līdz... Maijam.
2. martā būs partnerības lēmums un vēl 3 mēneši. 2. aprīlis, 2. maijas, 2. jūnijas.
Tad reāli...
Jūnija sākumā. Vai no maija beigās labāk?
Tad reāli droši vien, ka domas lēmums par aizņēmumu ņemšanu varētu būt jūnijas.
Jūnijas vai maijas?
Ārkārtas sēd jūnijas. Vai maijas, vai maija beigas, un aizņēmumu var dabūt jūnija beigās. Tad ir jautājums, vai, lai realizētu projektu, priekšfinansējums nebūs vajadzīgs no paša budžeta lielāks? Ka?
Tas avans jau ir ieks 20%.
Tu iztiks ar to avansu līdz jūnija beigām? Labi.
Danis saņēma atbildi savu jautājumu. Labi, kolēģi, tad pārējām, ja jautājumu mums vairāk nav, priekšlikumu nav, tad pārējām pie balsošanu. Vai visi ir paspējuši nobalsot? Andi, tavs balsojums būs, nebūs? Labi, slēdzam balsojumu. Tā, ar 11 balsīm par lēmums ir pieņemts virzīšanai tālāk uz domas sēdi. Paldies, kolēģi! Tātad, un ķeramies klāt pie 9. Dienas kārtības jautājumu par piedalīšanos EJZF projektu konkursā ar projektu piekrasts atpūtas laukuma labiekārtošanā Mērsragā. Un šeit mums arī ziņo tālāk Sanda Kiršakmena. Lūdzu, Sanda.
Par piedalīšanos Eiropas jūrlietu un dzīvsaimniecības fonda projektu konkursā ar projektu piekrastes atpūtas laukuma labiekārtošanā Mērsragā. Saskaņā ar biedrības tālas partnerība izsludināto atklāto konkursu plānots iesniegt rīcībā zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana klimata pārmaiņu mazināšanai. Piemērs ar bākas ir labiekārtots autostāvlaukums un pieguļošajā teritorijā piekrasts apmeklētājiem ir iespēja atpūsties izmantojot bērnu rotaļierītes, piknik vietas un gājē laiku. Šajā teritorijā ir nepieciešams ierīkot mūsdienu prasībām atbilstošas labierīcības un atkritumu novietnes. Projektā ir plānots uzstādīt 3 rūpnieciski ražotas tualetes un labiekārtot atkritumu novietni. Tātad līdz domas sēdē tiks veikti labojumi lēmumu projektā, jo ir veikti precizējumi summās. Tika iekļaut būvniecība un autora atlīdzība. Kopējā projekta summa ir 89 778,18, iekļaujot PVN 21%, publiskais finansējums 80 836,36 €, pašvaldības līdzfinansējums 8 977,82 €. Paldies, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Sanda. Kolēģiem jautājumi?
Pirmreiz lūgums noprecizēt tās summas. Te ir pavisam citas summas, un jūs saucāt, bet es tā pavieglo.
89 778,18 €. Tā būtu tā kopējā gala summa. Ko es salabošu uz domas sēdi.
Cik publiskais jūs teicāt, bet es tāpēc skatījos, kas te rakstīts. Un...
80 800,36.
Labi, paldies.
Paldies. Kolēģiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Es paskatīšu uz sistēmu droši vien. Tā, sistēmā arī priekšlikumu nav. Tad es aicināšu kolēģi uzsākt balsojumu. Tā, viss nobalsoju. Balsojumu slēdzam. Ar 11 balsīm par lēmums ir pieņemts un tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies! Tā, tad dienas kārtības nākošais jautājums mums ir numur 10. Par piedalīšanos EJZF projektu konkursā par projektu Rojas jūras stāsti. Un ziņo mums tālāk arī Sanda. Lūdzu, Sanda.
Par piedalīšanos Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda projektu konkursā ar projektu Rojas jūras stāsti. Biedrība Talsu partnerība ir izsludinājusi atklātu konkursu, plānots iesniegt rīcībā piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana. Plānots izveidot audio gidu par Rojas ievērojamākajām vietām un notikumiem. Būs iespējams viesus iepazīstināt ar Rojas vēstures mantojumu. Projekta mērķis ir izglītot un informēt Rojas apmeklētājus par Rojas vēsturi dažādos laika periodos. Projekta ietveros plānots izveidot audio gidu Rojas jūras stāsti, kas jebkurā laikā kalpotu Rojas viesiem kā personīgais gids Rojas vēstures iepazīšanai un izzināšanai. Projekta Rojas jūras stāsti kopējās izmaksas ir 15 800 eiro, ieskaitot PVN attiecināmās izmaksas ir 1580 eiro. Samanās 15 800 eiro, publiskais finansējums ir 14 220 eiro, pašvaldības līdzfinansējums ir 1580 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Sanda. Kolēģi, jautājumi par šo? Jā, Juzefa Kļavalu.
Man arī ir priekšlikums, ja jūs uzrakstīsiet projektu, tā kā jūs esat noformulējusi, projekta mērķis ir izglītot un informēt Rojas apmeklētājs par Rojas vēsturi dažādos laika periodos, projekts nebūs dzīvotspējīgs, jo visur tiek uzsvērta zivsaimniecības nozare. Sapratāt mani? Tur ir jālabo. Jā?
Ja? Labi.
Ja? To es tā kā cilvēks jums saku. Jo vispār jau šī te audio gida iegāde ir jautājums. Es vēl vakar aprunājos arī ar partnerību. Tur ir nu, tāda divējāda situācija, bet ja jūs rakstīsiet par Rojas vēsturi dažādos laika periodos, tas nekādā veidā nav saistīts ar zivsaimniecības nozari. Tur jums vajag izdomāt, precīzi noformulēt un arī precīzi uzlikt izmērāmu mērķi, lai jebkurā gadījumā projekts rastu dienas gaismu.
Paldies. Kolēģiem vēl ir jautājumi par priekšlikumi. Es aicināšu pāriet pie balsošanu. Uzsākam balsošanu. Tā, slēdzam balsojumu. Tā, ar 11 balsīm par lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies! Tā, nākamais dienas kārtības jautājums mums ir numur 11 par Talsu novada attīstības programmas 2022-2028 gadam investīciju plāna 2022. Gada līdz 2024. Gada grozījumam. Un šeit mums ziņo Lauris Laicāns. Lūdzu, Lauri.
Jā, labdien. Ņemot vairāk, ka uz domas sēdi tiek virzīts lēmums par piedalīšanos EJZF projekta konkursā ar projektu piekrast atpūtas laukuma objektu kārtošanas Mērsragā, un tā kopējā summa ir lielāka par 50 000 eiro, tad būtu nepieciešams papildināt ar investīciju plānu ar jaunu projektu, tas būtu projekts numur 92, piekrast atpūtas laukuma objektu kārtošanu Mērsragā. Ņemot vairāk, ka projektu vadītāji jau ziņoja, ka būs izmaiņas summās, tad arī pamainīsies uz domas sēdi šī plānotās kopējās projekta summas un attiecīgi arī pašvaldības finansējums. Nu, lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmu projektu.
Paldies, Lauri, par ziņojumu. Kolēģi jautājumi par šo lēmu projektu. Lūdzu, Dainis Karols.
Lauri, domas sēdē šo jautājumu nevajadzētu skatīt pirms projektiem, lēmumu projektiem?
Nē, vispirms vajadzētu atbalstīt projektu, un tad mēs attiecīgi papildinām ar investīciju plānu.
Skaidrs, labi, paldies.
Bet šeit tad arī tās summas tiks piekoriģētas līdz domas sēdē, ja? Okay, labi.
Jā, tur saskaņā ar lēmumu projektu, kas būs iespējams.
Labi, paldies. Kolēģiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Tad pārējām pie balsošanas lūdzu. Es skatos, kad viss ir nobalsojuši. Labi, slēdzam balsojumu. Ar 11 balsīm par šis lēmuma projekts ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies. Tā, nākamais dienas kārtības jautājums mums ir 12. Par iepirkumu līgumu būvprojektu Tals valsts gimnāzijas virtuves telpu pārbūve un ierīkošana Brīvības ielā 29 Talsos Tals novadā izstrādē un izstrāde un autoru uzraudzības slēgšana ar SIA komunālu projekts Jelgava. Un šeit mums ziņo Aiva Dimanta. Lūdzu, Aiva.
Labdien. Pagājušā gada nogalē noslēdzās iepirkums par Talsu valsts gimnāzijas virtuves telpu pārbūvi un ierīkošanu. Šajā iepirkumā uzvarēja pretendents SIA komunālu projekts Jelgava. Tā kā šī gada budžets vēl ir izstrādes procesā un nav finansējumu šī līguma noslēgšanai, līdz ar to arī šis lēmums par līguma slēgšanu, lai mēs varētu uzstāt projektēšanu darbus Tausu valsts gimnāzijas virtuvē. Un plānotais būvprojekta izstrādes termiņš ir 26 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas. Un kopējā summa ir 30 570 eiro un 65 centi. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Aiva, par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi par šo? Nu, tāds iepirkums bijis. Vai var atbildēt uz jautājumu, cik... Gundars, lūdzu.
Jā, labdien. Tad, kad tika realizēts projekts par mācību vidas uzlabošanu, tad virtuves bloks netika iekļauts šajā projektā, un faktiski šobrīd ēdama zāle tika renovēta, ēdama zālē ir ierīkota ventilācija, bet virtuves blokā ir arī pārtiks veterinārā dienesta atzinums, ka ventilācijas sistēma praktiski nedarbojās šobrīd. Un arī vēl tādas vitāli svarīgas lietas, kā tauku ķērājs un arī virtuves darba zonas, nu, nav ierīkotas tā, kā viņām vajadzētu būt tādā virtuvē, kur viss pareizi pēc noteikumiem tiek ēdienas pagatavots. Līdz ar to, lai šīs te trūkums novērstu, tad nu, ir nepieciešams uzprojektēt pareizi un tad, protams, nākotnē domāt, kā tālāk realizēt šo projektu.
Paldies, Gundar.
Apmēram kvadrātmetri varētu būt, nu, es tiešām no galvas varu nepateikt, bet es varu kļūdīties, bet nu, nemazā, nu, es nezinu, cik iznāktu projektēšanas kvadrātmetri. Jo tur ir divas telpas. Viena telpa, kur šobrīd notiek ēdienu sagatavošana un uzlabāšana, un ir vēl viena telpa, kas ir darbiniekiem kā tehniskā telpa, kur viņi savukārt maina apģērbu un arī tad varētu būt arī ierīkotas saldētavas ilgstošākai ēdienu uzlabāšanai. Tā kā vēl viena papildus telpa, kur šobrīd virtuves blokam netiek izmantota, bet viņi nākotnē varētu arī pieslēgt virtuves blokam.
Un tas ir šajā projektēšanā iekļauts iekšā. Nu, tad uz domu sēd varbūt tos kvadrātmetrus.
Jā, noteikti noskaidrošu un tad sniegšu informāciju. Varbūt Aivai Dimantē ir šie kvadrātmetri, zinām uzreiz. Nu, jā. Līdz finanšu komitejas sēdes beigām es varēšu nosaukt kvadrātmetrus.
Labi, paldies, Gundar. Aldim bija jautājums, vai?
Jā, man jautājums lēmu projekta gatavotājiem ir tātad, vai šī konkrētā projekta realizācija ir investīcija plānā iekļauta? Viņa atbilst virzienam un uzdevumam, bet vai tieši šī objekta realizācija vai vispār īstenošana ir? Es vienkārši, man nav versija pie rokas, tāpēc nevaru atrast pat vai ģimnāzijas virtuves pārbūve vai kaut kā savādāk ir investīcija plānā šobrīd.
Vai Aiva var atbildēt šobrīd uz šo jautājumu?
Nē, šī projektēšana nav investīcija plānā, nē. Jo projektēšana nepārsniedz 50 tūkstoši.
Nē, es nerunāju par projektēšanu.
Es piekrītu, jā, ka šis projekts ir jāliek ar nākotnes domu investīciju plānā, cerot, ka varēsim piespēstīt finansējumu arī pašiem būvdarbiem.
Jā, es gribu atzīmēt, ka nevajag koncentrēties uz to, ka būvprojektēšana maksā 30. Ja būvprojektēšana maksā 30, pārbūva maksās 300, un tas sen jau ir... Ja šāda darbība mums nav paredzēta investīcija plānā, tad mēs arī projektēšanu uzsākt nevaram. Par to es stāstu. Projektēšana kā tāda atsevišķi nerakstām investīciju plānā, tas nav nekas, tas ir tikai grāmata. Ja tas ir nepieciešams, tad lūgums ir arī to vienlaicīgi. Tieši tāpat, kā mēs tikko par mērsragu grozējām investīciju plānu, tad arī šis faktiski prasa mūsu lēmumu, ka mēs virzāmies uz realizāciju šiem projektam.
Ja vēl ir jautājumi par šo lēmu projektu? Priekšlikumi?
Es varbūt atvainojos, es precizēšu informāciju, ir investīcija plānā, labdien visiem.
Šīs konkrētais objekts ir investīcija plānā.
Tā.
Nu, ne objekts kā ģimnāzija,
bet... 43. Numurs virtuves bloka atjaunošana virtuves tās valsts ģimnāzijā.
Ā, no burvīgi, jā, tas bija tas jautājums, ko es arī gribēju saprast, tad viņu vienkārši varēja papildināt tajā preambulā, ka viņš investīcija plānā ir, bet labi, skaidrs šobrīd viss no jautājuma nav.
Tad varbūt uz domu sēdā jau var papildināt šo lēmu, nevajag? Ir, tad viss ir kārtībā. Labi, kolēģi, tad atgriežamies pie uzsāksim balsot par šo lēmu projektu. Andis Lauris. Ir. Skatās, visi paspējuši. Slēdzam balsojumu. Tā, ar 11 balsīm par. Lēma projekts ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies, kolēģi. Tā, tad virzamies uz priekš pie dienas kārtības 13. Jautājumu. Tā, un tas mums ir par finansējumu 23. Gadā izmaksu pieauguma projektā Talsu tirgus ēkas atjaunošana Ezera ielā 7 Talsos Talsu novadā. Un šeit mums ziņo tālāk arī Aiva Dimanta. Lūdzu, Aiva. Aiva. Aiva, vai tu mūs dzirdi?
Aiva, tūlīt būt.
Labi, gaidam.
Jā. Es atvainojos, viņi vispār neiet internets. Tātad par tirgu 2022. Gada 7. Jūlijā mēs noslēdzām līgumu par tirgus pārbūvi ar Sija Telms. 2022. Gada 4. Oktobrī mēs noslēdzām vienošanos pie līguma par to, ka tiek palielināts būvdarbu izmaksas par 51,938 eiro. Šīs problēmas radās ar to, ka uzsākot būvdarbus būvuzņēmējs konstatēja, ka esošais ēkas jums nav izbūvēts no stiegra betona plātnēm, bet gan no koka sijām ar siltinājumu. Līdz ar to arī radās šīs te papildus izmaksas. Šī gada sākumā tika noslēgta vēl viena vienošanās par līguma termiņu pagarinājumu šī te projekta īstenošanai, jo 2022. Gadā ņemot vērā šīs problēmas ar jumtu, projekta pabeigšana nebija iespējama. Uzklājot jumtu un uzsākot telpu iekšdarbus, būvuzņēmējs konstatēja, lai šo objektu pabeigtu, ir nepieciešamas papildus izmaksas 40 568 eiro un 80 centu, apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa, lai varētu precizēt risinājumus ar ventilācijas iekārtu izvietojumu, loga vitrīnu nostiprināšanu ēkas jumta zonā, kā arī griestu izbūvi visā ēkā. Šis visas problēmas ir saistītas ar sākotnējo to, ka jums neatbilda tam, kā bija norādīts inventarizācijas lietā un visā projekta dokumentācijā. Līdz ar to ir nepieciešams papildus finansējums ar PVN 49 088 eiro un 25 centi un kopā ar pagājušajā gadā neapgūto finansējumu tas sastāda 164 300 eiro un 29 centus, kas ir jāfinansē no šī gada budžeta līdzekļiem, lai mēs objektu pabeigtu, jo piešķirtais aizņēmums uz šo gadu nav pārceļams. Tas bija noteikti saskaņā ar likumu par valsts budžetu un bija izlietojums tikai 22. gadā. Lūdzu atbalstīt lēmu projektu.
Paldies, Aiva, par ziņojumu. Kolēģi, jautājumi par šo lēmu projektu ziņotājiem? Jā, Andis Astrātovs, lūdzu.
Aivā, varbūt tu var pateikt, kā nonāca līdz režģoto piekārto griestu paneļu montāžai, jo tas projektā īsti nebija paredzēts.
Uzklājot šo te jauno jumtu no iekšpuses jumta risinājums vispār nebija plānots. Līdz ar to mums ir, ja tā var teikt, pliks jumts, un tad arī būvprojekta autors piedāvāja šo te risinājumu, lai arī no iekšpuses būtu griesti, kam ir arī jānosad šīs te augšējās kolonu daļas, lai ēka būtu vizuāls, baudām arī no iekšpuses. Pliks jumts.
Bet tad tos paneļus liks visā tirzniecības zālē?
Jā.
Jeb tikai tajā ar pazemināto griestu daļu?
Visā zālē.
Varbūt es Ivaru var palūkt jūs pie mikrofona, lai kolēģi.
Jo bija jau arī alternatīvs variants, kā šai pazeminātā daļā izmantot skārdu plāksnes uz tām koku konstrukcijām no apakšpuses. Kāpēc gribēju šo? Man liekas, ka šis iznāk diezgan dārgāk, 11,5 tūkstoši eiro bez PVN.
Es varbūt nedaudz varu paskaidrot. Es iesaistījos tajā procesā vēlāk, bet tiešām šīs režoties jumts ir pazeminātajā daļā, un viņš maksā 11,5 tūkstoši pāri, un šīs otrais variants bija 7,5 tūkstoši. Bet ņemot vērā šo tirgu, arī jāpieturās pie šīs arhitektoniskā skata, lai tas interjers arī veidoties, un šie 4000 uz šo proporciju, man liekas, ka nebija, un tas ir autori rosinājums, mums ir salīdzinājums, un izskatot šo salīdzinājumu, mēs pieņemam šādu lēmumu. Varam arī likt Armstrong, arī izvērtās jau pa Armstrong griestiem, viņi ir diezgan industriāla ēka, nevar mēs salipināt kaut kā, tomēr vajag dzēt līdz šis arhitektoniskais risinājums.
Tad pie šitā paša jautājums, cik es atceros ar to pazemināto daļu, jau tā bija problēma, ka viņi ir diezgan stipri pazemināti. Tad jautājums, kāds tur būs tajā pazeminātā daļā griestu augstums, šo iekārto griestu augstums?
Precīzi nepateikšu, bet vizuāli, ka mēs skatījāmies kaut kur ap 3 metri.
Cik?
Pie 3 metriem.
Nē, tik daudz tur nevar būt.
Labi, nāksies ņemt mērlēni, tu niet mērīt.
Nē, tīri tehniski varbūt, ka var...
Es tur pats iegāju, es ir pie 2 metri, un tad metrs man jau ir augšā gandrīz. Tas vizuāli, kā es saku, brīvs vietas.
20 bija truba, 53 tur nevaru. Nu labi, dzīvos redzēs tad. Un otrs jautājums par tā...
Es varbūt par šo vēl tā, lai apgūtu, tur vēl nāk šie veidināšanas kanāli, arī dēļ tās apkalpošanas, lai tur varētu redzēt, nu, viņas ir vieglāk arī noņemt un dēļ apkalpošanas vajadzībām tēvotē.
Un otrs jautājums par to sadaļu, kas saistīta ar žāvēšanu. Tur būvzrauks saskaņoja to tāmi, ka žāvēšanā, es saprotu, tie notiek ar iekārtām, bet ka tur būs vajadzīgs arī 50 cilvēku stundas pa 600 eiro. Tur stāvēs klāt tiem žāvētājiem, ko tur darīs tās 50 stundas.
Kurš uz šo mums lūdzu varētu atbildēt?
Man nav informācija.
Nu, būvuzrauks ir saskaņojis, es tad varu līdz domas sēdēji noskaidrot.
Nu, pajautā viņam.
Par žāvēšanu.
Jā, par šiem cipariem, tad lai mums līdz domas
sēdēji. Par tām cilvēku stundām, kas tur tām ir.
Jā.
Labi.
Labi, paldies vēl kolēģiem jautājumu. Jā, Jūzefa Kļava lūdzu.
Tā, man ir divi jautājumi. Pirmais jautājums ir tāds, par cik jau kā divi, no vairāk, vēl ātrāk atklājās situācija par nekvalitatīvajām apliecinājumu kartēm. Tur tika Ligi tiesāka kaut kādus darbus ar šo te projektētāju. Nu, kādi tur ir slēdzieni, secinājumi vai risinājumi, tas ir pirmais, ja? Un otrs jautājums ir tāds kopējs jautājums. Mani uztrauc tomēr šis te neapgūtais finansējums 115 tūkstoši. Vai tika izdarīts viss, vai tika veiktas pārunas sadarbība ar šo te būvnieku, Sijā Telms, vai varbūt varēja palikt tikai 15 tūkstoši nenoaktēti, jo mēs paši zinām, kāda šogad veidojas budžeta situācija. Budžets veidojas ļoti saspriegts. Es vienu brīdi paklausījos arī budžeta sarunas. Nu, viņas ir gauži bēdīgas, naudas nav. Kaut kas būs jāliek atliktajos darbos un tā tālāk. Nu, ot, vai tika viss izdarīts, lai tomēr kaut arī 100 tūkstoši. Tā varbūt būtu kaut piecām pašvaldībām, pieciem pagastiem prioritāšu naudu vai vēl kas, ja? Tāds jautājums ir. Bet pa priekšu par to projektēšanas firmu.
Jā, kurš mums lūdzu ir atbildēt par to pirmo jautājumu, uzdot to par tām apliecinājumu kartēm, kad tur nebija precizitātes?
Es varu arī par šo, es papētīju uz atpakaļ, kāpēc tāda ir izveidojusies, tas ir apliecinājuma kartē fasādēm, tas ir par jumtu un energetāti. Tas pamatojums ir tāds, ka viņa iedots ir mūsu pasūtītais tehniskais apsakojums. Tas pilnīgi nu, neprecīzs, nav atbilstošs, bet tenī pašā laikā projektētājām viņš nekad nevar pakļauties uz šādu apsakojumu aktu. Tas ir kā virziens domāts, lai saprast, kāda ir ēga, bet tas nav pamats, lai jūs to projektēt tikai. Projektētājiem vajadzēja noteikt apsekot, pašam veikt kaut kāds nu, atklājums un pārbaudīt, bet tas, acīm redzot, nav izdarīts. Viņa balstās uz to, ka viņam tāds ir iedots lūdzu dot skaidrojumu, vēl neesmu saņēmis, kāpēc tieši šādu, lai viņi nevarētu atbildēt, kāpēc tā netika apsekots, lai nebūtu tas jautājums, ka viņam tāda ideja, bet kāpēc netika ņemts, netika pārbaudīts apsekojums slēdzi atbilstību dabā. Tāda es vēl neesmu saņēmu, bet ceru, ka saņemšu. Tad varēs izdarīt secinājumu.
Labi, paldies.
Uz otro jautājumu.
Es varu atbildēt uz otro jautājumu. Mēs tiešām savu iespēju robežās darījām visu, un mums bija daudz tikšanās ar būvnieku. Būvnieks vēl 30. decembrī ievedā objektā materiālus, lai viņus varētu noprocentēt un daļu no šī te ielikt izpildēs. Būvnieks tik tiešām bija ļoti pretim nākošs un darīja visu, lai mūsu šī summa būtu pēc iespējas mazāka. Piegādāja jau gan linolejs ir objektā, gan jau daudz lietas, tikai lai apgūtu finansējumu un būtu mazāks finansējums uz šo gadu.
Jā, Jozefa, lūdzu.
Ivaram komentārus arī. Nu, kas notiks tālāk? Mēs tā tad būvprojekta nebija, tur var mest akmeņus kādos dārzos grib, bija šīs apliecinājuma kartes, jā. Bet nu, kopā papildus darbi, ieskaitot PVN, mums ir, es saskaitīju, ir turpat 112 tūkstoši eiro. Ja, tā ir ļoti liela summa uz 700 tūkstoši vērtu objektu, manuprāt. Un vainīgā šobrīd arī kaut arī šis tehniskais apsekojums, kā teica, viņš bija nekvalitatīvs. Apliecinājuma kartas ir tādas, kādas ir. A, kas notiks tālāk? Mēs tā nolaižam rokas un dzīve turpinās. Mums ir reko arī vietnieks tautsaimniecības jautājumos. Nu, kādi ir viedokļi? Nu, tā riktīgi nav. Kā es teicu, arī šeit, nu, Aiva teica, darīja, ko varēja, es piekrītu arī. Bet, manuprāt, varbūt varēja darīt vairāk. Varbūt kaut kādā veidā varēja sakomunicēt vēl ar šo te vidas aizsardzības fondu. Es saprotu, ja līgums ir noslēgts, tad tur ir valsts budžets, tas viss ir skaidrs. Bet, jebkurā gadījumā mēs atkal tērējam novada budžeta naudu, kur viņu īsti nebūtu jātērē. Paldies.
Lauris, lūdzu.
Jā. Es ļoti labi saprotu jūsu sašutumu par šo jautājumu, bet tad, kad šis lēmums tika pieņemts par apliecinājumu kartēm, es domas sēdē uzdevu jautājumu, gan vēl nebija vietnieks, tad vietnieks šajos jautājumos ir pilnīgi cits. Ja nemaldos, jūsu partijas biedrs. Es, jā. Un... Es jau tad uzdevu jautājumu pirms cik gadiem, kā mēs uzraugam šo kvalitāti būvprojektos. Šie visi būvprojekti ir izstrādāti jau kādu laiku atpakaļ. Turklāt šajā gadījumā šeit arī ir šis stāsts, kad ir projektēts vairāks šīs apliecinājuma kartas, kur arī ir veidojās šīs kļūdas un šīs pamata izmaksas par projektu kvalitāti. Mēs varēsim spriest turpmāk, kā viņi tiks realizēti un projektēti. Bet dotajā brīdī ir ļoti viegli pārmest pa savām kļūdām, man tā sanāk, tagad skatoties. Iepriekš šie projekti, kur mēs esam izstrādājuši un piemaksājuši vēl vairāk no pašvaldības budžeta, neviens tāds jautājums neuzdev. Un šeit ir vairāk stadijas, ir būvprojekta izstrāde, kas mums ir ļoti zemā kvalitātē, lai neteikt vairāk. Un tad ir būvprojekta realizācijas stadija, kur, protams, atjaunojot ēkas, var rasties papildus izdevumi, ko zina visi šī telpā, kas ir. Tāpēc mēs turpmāk strādāsim uz būvprojekta kvalitāti, lai pēc iespējas mazāk rasto šie te papildus izdevumi vai novirst no būvprojekta.
Jozefa, lūdzu.
Lauri, jautājums ir tāds. Ja bija slikta būva dokumentācija, tad mums ir jākustās un jāmeklē, ja slikts bija tehniskais apsekojums. Mēs šeit parunājam, nolaižam rokas un ar to viss beidzas. Ja? Es domāju, es ceru, kad jaunais izpilddirektors piepūtīs vaigus un atradīs, ja ir tā pati ir pie šiem dokumentiem līgumos, es domāju, ir arī kaut kādas soda sankcijas vai kaut kāda atbildība ar šie sadaļi ir. Es neesmu viņus lasījus, bet jebkurā gadījumā nu, vainīgā nav un tomēr tie papildus darbi ir un es arī viņus saprotu, ja, ja tur, kā jau iepriekš Aiva skaidroja, ja puse jumtam paneļi bija un puse nebija, nu tā kāds, kurš tur gāja un skatījās, tas ir, nu, manuprāt, tā kā acīm redzams fakts, tas nav tāds, kas parādījās, kad kaut ko nojauca un pēkšņi parādījās, ka tas ir sapuvis vai sabojājies, jāsaka. Ja? Tādēļ arī es uzskatu, kad novest to lietu līdz galam, mēs parunājam, labu laiku sen, es zinu, ka ligi tur iesāk darboties, bet tā arī, lai mēs tiekam līdz kaut kādām rezultātam un kādā nodomes sēdēm, jūs arī beigās painformējat, kad ir pieņemti tādi un tādi, kā lai pasaka, mēri, pasākumi, kad tomēr mēs ar to lietu esam tikuši galā. Paldies!
Paldies. paldies. Ivars, jā, ir gatavs.
Paskaidrošu, man īpaši vajag. Tur nebūs, nav jāpiepūšu, jo, kā es jums stāstu, es jau pieprasīju papildus informāciju no šā projektētāja. Un ceru, ka viņš būs, noteikti nu, sagaidīšu tā atbildi, un tad arī tā rīcība. Bet, lai viss saprast, kā notiek būvniecības procesi, es varbūt īsi paskaidrošu. No sākuma, kad mēs pasūtām projektu, notiek projektēšana, vai tā ir apliecinājuma kārta, vai tehniskais projekts. Un tad šīs īpašums ir projektētā īpašums. Tad pienāk šīs brīdis, kad projekts ir gatavs, un pasūtītājs pieņem ar pieņemšanas nodošanas aktu. Un tad šīs īpašums jau pāriet pasūtītāji. Tas īpašums paliek pasūtītāji īpašums. Visprecīzāk vai biežāk viņš ir pārbaudīts, iziet caur speciālistu vai kaut kas tamlīdzīgi. Un tad ir nākošais process šis būvniecības iepirkums. Un noslēdzot būvniecības iepirkums, ir izaudzīts būvnieks, un tad pasūtītājs šo dokumentāciju nodod pēc iepirkuma veikšanas šim projektētājiem. Un tad viss, principā, viss būt raizes, nepilnības būt tehniski jārisina, lai jāpiedzēn zaudētajie līdzekļi no šā projektētāja. Jo mēs ir tā kā nodevuši šo dokumentāciju jau izpildītājiem. Mēs esam, nu, vairāk mazāk to, bet mēs esam līdzatbildīgi par šo pieņemto tehnisko un ko mēs ir tur nodevuši. Un tad tur veidojas šīs divas atšķirības, ir tāds, konstruktīvs vai kaut kāds tāds kļūds, ko pasūtītājs nevar, bet ir tāds kļūds, ko pasūtītājs varēja redzēt un pārbaudīt. Tas ir tas izšķirošs tāds moments, ko ir grūti, kad teic, visur tiesējas un ņemas un grūti ir dabūt kaut ko atpakaļ, īpaši no apdrošinātajiem. Apdrošināšanas līgums ir. Bet un mums, ja mums rodas zaudējumi, tad tas ir juridiskais process, kad mēs varam turpināt kaut ko piedzīt, ja mums ir zaudējumi. Tie zaudējumi iestāsies tad, kad mēs būs samaksājuši kaut ko. Pirms tam mēs nekādas zaudējumas nu, mums noradīt vēl. Tāpēc arī viss jau interesēt ir noiet līdz galam. Bet tad es to jautājumu, kāpēc gribēju vai nevarēju mēs kaut ko vairāk izpildīt vai kaut ko tam līdzīgi. Pirmais jau tas, ka viņa apsolīts vai neapsolīts, ir noprocentēt. Mums arī noprocentēt materiāli, kas īsti pareizi nav, bet tad sazinoties ar ekspertiem, parādies, ka materiāls var, kas ir atdalīts atsevišķi no darba un nav iekļaut darba procesā, ja tur ir darbs, piemēram, uzstādīt veidināšanas iekārtu, un tad ir darba alga, un tad ir materiāla izmaksas. Tāds, principā, darbs atsevišķi materiāls nevar noprocentēt. Un šajā gadījumā arī bija rosinājums, rieklikums procesu, noprocentēt šāds dājs, kas pat objektā vēl nevies, tam es pilnīgi nepiekrītu. Un tāpēc arī stingri mēs atkrītam uz atpakaļ. Tas man viss.
Paldies, Ivaram, paskatāt.
Radās tie 115 tūkstoši, ja?
Arī, tādī skaitā. Tur jā. Ir papildu, jā. Nevar iegūt.
Tā, paldies, kolēģi, paskaidrojumiem. Jautājumi jau vairs nav par šo priekšlikumi. Lūdzu, Dainis.
Ne tik daudz priekšlikuma viedoklis. Klausoties arī kolēģi diskusijas, var nepiekritīšu tam, kad no sērijas viss ir slikti. Mums arī ir realizēt projektu, kur mums nav nākuši prasīt pēc papildus finansējuma, kā pēdējais varētu minēt, un manuprāt, viņš ir pēdējā stadijā, un kad viņš jau ir tikai pieņemšana no būvniecības valsts inspekcijas, tas ir Sabils kultūras nams. Mums ir realizēt arī tās galvenā bibliotēka, kur arī papildus finansējums netika prasīt, un arī ceļa projektos apgalvojums, kad visu laiku, kad nāk prasīt pēc finansējumu, tas neatbilst patiesībā, bet mēs dotajā brīdī skatāmies konkrēti lēmumu projektu un konkrētajā lēmumu projektā ir paredzēts finansēt izmaksu pieaugumu un neapgūto finansējumu. Un es domāju, ka Juzevs kundze norādītais vai arī jautājums domas priekšsēdētāja vietniekam tautsainiecības jautājums nav par to, kurš kādā brīdī, kurš ir uzsācis projektu, bet par to konkrēto brīdi konstatēts fakts un konkrēta rīcība, jo mēs skatāmies jau arī, nu, dotējot, saprot, no novembris, decembris, janvārs, un vienkārši, ja mēs esam konstatējuši, un šāds lēmuma projekts mums ir dienas kārtībā, kāda ir mūsu rīcība no pašvaldības puses, un paldies Ivaram, kad sniedz arī skaidru atbildi, kas tiks darīts, nu, un arī iespēja realizēt, varbūt arī agrāk minētos faktus par uzraudzību, par būvprojektu izstrādēm UTT šajā brīdī. Nu, es domāju, ka mēs nevajadzīgi varbūt, kad tā diskutējam, bet vienkārši nu, šis te lēmuma projekts parāda kārtējo reizi, ka varbūt ir jautājumi, kur mums rūpīgāk vajag skatīties, un tā reakcija prasītu atbildību, ja kaut kur ir konstatēts nepilnības.
Paldies, Daina, par ieskatu vēsturē un par viedokli. Es aicināšu tad ķerties pie balsošanā. Es atvainojos, Aldi, lūdzu.
Jā, es arī savu viedokli vēlos par šo pateikt. Ja mēs runājam par to, mēs patiesībā šeit varam nu, tā pilnvērtīgi tirzāt tikai to, ka nu, kāpēc no pašvaldības budžeta ir šis neapgūtais finansējums būtu jānosēdz. Un te ir jautājums, kādam par to bija šaubas, ka mēs šo projektu nevaram realizēt pusgadu laikā, te brīdī, kad mēs pieņēmām domas lēmumu jūnijā. Man, piemēram, tāda saprātīga šauba nebija, bija pilnīgi skaidrs, ka mēs viņu nepaspēsim realizēt. Tie, kas virzīja šī projekta realizāciju uz priekšu, nu tad skatāmies viens uz otru un saprotam, kādēļ mēs uzsākām projektu, tai brīdī ļoti koši pamatojot ar to, ka valsts dod finansējumu un viss ir kārtībā un viss ir lieliski. Nezinu, mums bija diskusijas tajā domas sēdē par šo jautājumu, un es saku, man bija skaidrs, ka viņi nevar paspēt realizēt. Es neatbalstīju, manuprāt, šī projekta realizāciju. Varbūt es precīzi nepateikšu, bet nu, tas ir vienīgais, par ko šeit ir jēga diskutēt, par to, kādi bija būvniecības dokumenta kvalitāte. Nu, tas ir to jautājumu, ka reiz ir visvieglāk atrisināt. Ja projektētājs ir vainīgs, tad projektētāji var saukt pie kādas atbildības, ja nav, tad ne. Bet par to, ka mēs neapguvām valsts piešķirto finansējumu tādā rekorda īsā laikā, kas arī, protams, ir saistīts ar būvprojekta kvalitāte, dokumenta kvalitāte, tas ir bišķi cits jautājums, bet tas ir tīri mūsu sākts darbs, kuru mēs nevaram pabeigt.
Paldies par viedokli. Vēl kādam ir viedoklis? Ja nav, tad es aicināšu uzsākt balsojumu par šo 13. Darba kārtības jautājumu. Lūdzu, balsojiet, kolēģi. Tā, es skatos, ka visi nobalsojuši balsojumu slēdzam un ar 11 balsīm par lēma projekts tiek virzīts tālāk uz domas sēdi un tirgus, acīm redzot, būs Gundaram lūdzu.
Es sagatavoju atbildi uz iepriekšējo jautājumu par projektējumās platības lielumu, tad tas ir 141,8 kvadrātmetri virtuves bloka projektējumā platība Talsu valsts ģimnāzijā.
Paldies, Gundar, par informāciju. Tā, vai... Nu, labi, kolēģi, paldies par darbu. Pirmajā dienas pusē izsludina sēdes pārtraukumu līdz 13:00. Labu apetīti un tiekamies 13:00 šeit.